hakimiyyətlə bağlı olduqlarına görə maraqlı deyil.
İlham İsmail deyir ki, əslində jurnalistin qətli ilə bağlı məsələləri istintaq üzrə çıxarmalı idi, amma istintaq da indiyə qədər bir söz deməyib. Cənab İsmailə görə sadəcə Hacı Məmmədovun məhkəməsində bir ifadə işlədildi ki, güya Elmar Hüseynovu keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə o öldürüb. Amma bu deyilənlər də cəmiyyətdə hansısa ictimai rəyə səbəb olmadı.
Nədən az qala iqtidarın hansısa bir nümayəndəsə, kim arasa bir daş atıbsa, o saat üzə çıxarılır, tapılır, hətta nəsə çıxarılır deyilir. Amma bu məsələdə maraq olmadı.
Bu, Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham İsmailin dedikləridir. Elmar Hüseynovun işini araşdıran Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində isə səslənən fikirlərlə razılaşmırlar. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəisi Arif Babayev deyir ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı axtarış tədbirləri indi də davam etdirilir. Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının peşəkarlığı ilə bağlı səslənən fikirlərə gəlincə, Cənab Babayev onların peşəkarlığının hamıya məlum olduğunu deyir. Bundan başqa Arif Babayev deyir ki, şübhəli bilinən şəxslərlə bağlı beynəlxalq axtarış verilib, bir sözlə qatillərin tapılması ilə bağlı hansı işlərin görülməsi mümkündürsə, istintaq qrupu həmin işləri davam etdirir. Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində işdən evə qayıdarkən öz evinin kandarında naməlum şəxslərin odlu silahdan açdığı atəşlə qətlə yetirilib. Qatillər hələ də tapılmayıb.
Azadlıq radiosunun verilişi bir az sonra Azərbaycan şəkillərinlə davam edəcək. Onu Gəncədən Səadət Akif qızı hazırlayıb. İndi isə musiqi fasiləsi. Beyrutda anadan olmuş 23 yaşlı Mika Böyük Britaniyanın top listində birinci yerə çıxıb. Gənc müğənni bu ay ən gənc talant adına da layiq görülmüşdü Britaniya üzrə sorğudan sonra. Bununla da xəbərlər başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncə elə şəhərdir ki, onu ora gəlməmək olmaz. Özü də indi ki, belə inkişaf eləyir və indi ki, bu Avropa şəhərlərinə başlayıb oxşamağa, bu lap mənim ürəyimi açır. Ona görə mən gəlmişəm, bir baxam, görəm və ləzzət alam. Onlar da?
Azərbaycanın tanınmış pianinoçusu, 12 ildir Amerikada yaşayan və bu günlərdə vətənə qonaq gələn Çingiz Sadıqov təyyarədən düşən kimi dostu, mimar Rafiq Əliyevə əvvəl Gəncəni başdan başa gəzmək istədiyini deyib.
Əşi, qaymaqdan olmaz, bir dənədir.
Gəncə qaymağının dadı deyəsən təkcə Çingiz Sadıqovun damağında qalmayıb. Şəhərdə danışırlar ki, Gəncədən uzaq düşənlər son nəfəslərində heç olmasa bircə dəfə də Gəncə qaymağını dadmaq istəyirlər. Gəncədə söhbətləşdiyim Həqiqət xalanın çörək ağacı da qaymaqdır. 30 ildir qaymaq satır. Onunla görüşəndə də şəhərin mərkəzindəki kiçik bir dükanının yanında qaymağına müştəri gözləyirdi.
30 ildir bax bu qaymaqla qatxınam dolanan adamam.
Bax bu heyvana baxmaq, bax qaymağı gətirib satmaq.
Elə əziyyətdir ki, o heyvanın altını təmizləmək elə zulümdür ki, heç o cavanlar yaxın gəlmir, əziyyətini çəkib hamısını özüm eləyirəm. Kilonu 3 şirvana verirəm qaymağın, bəyəkləri ucuzuydu, yemi ucuz alırdıq. Amma indi yemi, otu, baha aldığımıza görə, şirvanı aldığımıza görə, bazarda 4-ə 3.5-a verirlər, mən də 3-ə verirəm.
Qaymaq tutmağı hər kəs bilməz. Hər kəsin də tutduğu qaymaq qaymaq dadmaz. Gəncələr deyirlər, əsl qaymaq odur ki, onu bıçaqla kəsəsən. Həqiqət xala da tutduğu qaymağın niyə dadlı olduğunun sirrini gizlətmədi.
Gedirəm o heyvanın məməsində yüyürəm, ondan sonra sağıram. Qəşək süzürəm onu cunadan. Süzəndən sonra qoyuram xaladenikə. Xaladenikdə o də yüzü təmiz tutur. Tutandan sonra qəşək pişirirəm. Pişirəndən sonra qoyuram, yenə soyuyandan sonra xaladenikə qoyuram. Orada qaymaq bərkir. Bərkiyəndən sonra qəşək bıçaqla kəsirəm, yığıram. Qaymağını gətirib hələ qaymaq satıram. Qaymağın altında ayrıcına üstsüz süz satıram.
Gəncənin dörd bir yanı kənd kəsəkdir. Hər səhər yaxın kəndlərdə, rayonlarda yaşayan adamlar qapısının məhsulunu satmaq üçün şəhərin mərkəzi bazarına üst tutur. Malını özü satanlar da var, alverçiyə ucuz qiymətdən verib evinə qayıdanlar da. Elə də olur ki, mala iyiyə çıxan tapılmır.
Kəsini fikirləşmək lazımdır, tər şəhərini fikirləşmək lazımdır.
Gəncədə tərəvəz, mirmeyvə bazarda mağazalardan ucuzdur. Bir də səhərin şirin yuxusunu şirin bilməyənlər şəhərin müxtəlif yerlərindəki sərçə bazarları adlanan bazarlardan alış-veriş edirlər. Çünki bu vaxt malı daha ucuz qiymətə almaq olur. Bu bazarların da adına ona görə sərçə deyirlər ki, alış-verişin ömrü bir neçə saat çəkir, sonra əl-ayaq yığılır. Gəncənin mərkəzində 1947-ci ildə tikilən ən böyük bazarda isə Alver gün əylənəcən gedir. Bu bazarda nə istəsən tapa bilərsən. Bura Gəncə basarın hər yerindən, Göranboydan, Xanlardan, Samuxdan, Şəmkirdən, Gədəbəydən hər cür məhsul gətirilir. Düzdür, Gəncə bazarında kahiyyə, yaşıl əvəliyə, zeytuna rast gəlmək mümkün deyil. Elə buranı da burada addım başı görünən tərəvəz deyil. Amma bu bazarda elə tərəvəz, meyvə ağartı var ki, Gəncə basardan qıraqda adını eşidiblər, üzünü görməyiblər. Məsələn, qaymaqdan danışdım. Gəncədə bir də gül mürəbbəsi məşhurdur. Bu mürəbbənin bişirildiyi güldə xüsusi qızıl gül növüdür ki, yalnız Gəncə tərəflərdə yetişdirilir. Qırmızı moruq da burada becərilir. Qiyməti də Bakıya baxanda çox ucuz olur. Kilosu 40-50 qəpiyə.
2 məmmətdən 3 kilo, 3 kilo. Hamısı elədi, Allah hamısı keçir.
Amma bazarın səliqəsindən, təmizliyindən danışmaq mümkün deyil. Şəhərin mərkəzində bir antisanitariya ocağı olan bu bazar bir neçə dəfə şəhər rəhbərliyinin keçirdiyi iclaslarda tənqid hədəfi olub. Hətta şəhərin icra başçısından təmizlik yaratmasaz bazarı köçürdəcəm xəbərdarlığı da gəlib. Bazar rəhbərliyi də bu tənqid hədənin qabağında hər ayın sonuncu dördüncü gününü antisanitariya günü elan etdi. Həmin gün bazar təmizlik işləri üçün bağlanır. Amma nə antisanitariya, nə də darısqallıq bu bazarın bazarını bağlamır. Əksinə, həm şəhər cəmatının, həm də yaxın kəndlərin əhalisinin bir qisminin çörəyi buradan çıxır. Bazarın içərisində piştaxtalar olsa da, çöldə satıcılar malı yerə töküb satırlar. İçəridə alıcı gözə az dəyir. Satıcılar da deyirlər ki, cəmatın çoxu bazarın çölündə alverə üstünlük verir.
Çöldəki ona görə alır ki, elə bilir orada ucuzdur, burada bahadır. O 100 manat qoyub verir, sürə nə var mı alındır?
Gün ərzində nə qədər qazanabilirsiniz?
2 şirvan, patologu 3 şirvan, bunun artıq qazanımız yoxdur.
Amma alver üçün bazarın qabağını seçənlər də alıcı bolluğunda üzmədiklərini deyirlər.
Ona görə az olur ki, qızım, benzin bahalanıb, meyvə bahalanıb, yaşayış yoxdur, dolana bilmirik. Neyle dolanaq? 56 yaşım var, mən öyüdə oturuyorum de.
2 Məhməd pul qaldıranda 5 Məhməd də bazarı qaldırır.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncənin mərkəzi küçələrinin hər yerində, xırdavatdan tutmuş məişət əşyasına qədər, pal-paltardan tutmuş ərzağa qədər mağazalar, səyyar, satıcılar var. Əvvəllər zavod fabriklərdə işləyənlərin çoxu indi ümidini alverə bağlayıb.
Bir bulaca olsa da çətinlik var. Yəni, istədiyin şey eləyəmsən.
Siz də eləyə bilirsinizmi?
Eləmişim.
Necədir, xan? Alver gedirini.
Zəhirlikdir də, cəmatımızda pul yoxdur biraz.
Mən alacaqam.
Üç çatmır 4 şivanlıq paltar almağa.
Uşağa 4 şivanlıq paltar almağa gücüm çatmır. Nə dolanışıq olacaq?
Vəziyyətimiz çox pisdir, qadam.
Pis-pis.
Alverimiz zəifdir, haqqımız çoxdur. Nətər deyim? Sovet dağlarından burada işləyirəm.
Sovet vaxtında?
Sovet vaxtında əla yoldaşım işləyirdi, injiner idi, aylığımız yaxşı idi, dolanışımız əla idi.
Söz-söz işləyirdi?
Yox, evdar qadın olmuşam, 4-4 uşağım var.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gəncədə onlarla fabrik zavod olub. Ət yağ kombinatı, xalça, toxuculuq, tikiş, qənnadı fabrikləri, maşın qayırma, çini qablar, alüminium avtomobil zavodlarında çoxlu adam çalışıb. Sovet hakimiyyətinin dağılması əsasən Sovet Respublikaları ilə qurulan iqtisadi əlaqələri də qırdı. Son bir neçə ildə isə bu zavod fabriklərin kiçik sexləri işə düşüb. Bircə alüminium zavodu öz istehsal gücündən tam istifadə edə bilir. Şəhər rəhbərliyi digər sənaye müəssisələrinin tam işləməsinə külli miqdarda vəsait lazım olduğunu deyir. Amma Gəncədə yeni müəssisələr də açılıb. Onlar əsasən un və un məmulatları istehsal edən firmalar və bir də şəhərin küçələrinin təmiri üçün son 2 ildə işə salınan asfalt zavodlarıdır. Mebel fabrikləri isə Gəncədə yeni-yeni yaranır. Buna baxmayaraq, işsizlik bu şəhərdə hələ də sosial problemlərin başında gəlir.
İş tapa bilmirəm. Harada getsən, məsələn, elə bir, yəni 1-2, 3 işlədirlər. Amma ki, pul maaşı, yəni o aylıq maaş götürəndə azlıq eləyir. Bu ailə dolandırmaq üçün qane eləmir.
İşsizlər iş tapa bilməməkdən giləylənirsə, işləyənlər də əmək haqqının azlığından narazıdırlar. Gənc avtomobil zavodunun fəhlələri məhsənin fəaliyyətə başlamasına sevinirlər. Amma deyirlər ki, əmək haqları ailənin dolanışığını görmür.
Mən yığım sexindəyəm də burada. 104 manat. Yeni Azərbaycan manatı, bəli, 104 manat. Dinləyin yətə, zavodun hələlik iş başlanğıcıdır. Əlbəttə ki, o qani eləmir, iş başlanğıcıdır.
Yoldaşım işləmir, uşaqlar da gəlir, məktəbdə də oxuyurlar. Çətinliklə.
Başqa heç bir yerdən də köməyiniz
yox, fəaliyyətiniz? Deyir. Həyə yox, hələ ki, yox. Ancaq olanda valideynlər tərəfdən, atana tərəfdən.
Yenə də atana?
Hə, bilmir, onsuz olarmı?
Yəni bu
yaşa çatmışsınız? Yenə də, nə qayda bu, onsuz olarmı? Həmişə altı topla tutacaqlardır.
Yəqin ki, getdikcə malvacimiz artar da.
Gəncə avtomobil zavodu bu günlərdə Çinin bir şirkəti ilə bağladığı müqavilə əsasında işini bərpa edib. Hətta istifadəyə verdiyi maşınları bazara Gəncə markası ilə çıxarıb. Zavodun fəhlələri bundan sevinirlər.
Bu fürsəti biz çoxdan gözləyirdik. Həm də ki, Gəncəmizin fəxridir.
Zavodun baş mühəndisinin müavini Vahid Məmmədov isə deyir ki, onların uzaq məqsədi dünya bazarıdır. Gəlir artdıqca işçilərin sayını da, onların maaşlarını da artıracaqlar.
Biz perspektiv planlaşdırırıq ki, bütün qalan obyektlərimizin hamısını işə salmaq və tam şəkildə bütün xarici dövlətlə, məsələn, Amerika ilə, Germaniya ilə, o bir ölkələrlə də əlaqə saxlayıb böyük bir avtomobil sənayesi yaratmaq. Fikrimiz budur. Ki və bu avtomobillərin bütün istehsal etdiyimiz avtomobillərin bütün ehtiyaclarını özümüz istehsal etmək istəyirik. Məqsədimiz odur ki, özümüz istehsal edək. Ümumiyyətlə zavodun planında 5000 nəfərə qədər işçi nəzərdə tutulub.
Tam
gücünü işləsə, 5000 nəfərə qədər işçi ola bilər. Ancaq hal-hazırda 200 nəfərimizdir.
Azərbaycan şəkilləri.
İşsizlik Gəncə sakinlərinin çoxunu Rusiyaya üz tutmağa vadar eləyib. İndi şəhərdə azalə tapılar ki, üzvlərindən və ya yaxın qohumundan kimsə Rusiyada olmasın. Elə bu ilin fevralında Moskvanın Bauman bazarının uçmasından həlak olanların da əksəriyyəti Gəncə sakinləri idi. 6 ildə ailəsi ilə Moskvada yaşayan, yaxınlarına baş çəkmək üçün Gəncəyə gələn Dürdanə Əliyeva deyir ki, qərib yerdə qorxa-qorxa yaşayırlar.
Qafqaz millətlərini çox sıxışdırırlar. İndi də keçən il apreldən bağçaların qiyməti qalxdı, oldu hardasa 150 dollardan artıq aylıqlar oldu. Gəlmə millətlərə də, amma Rus xalqının öz uşağı üçün, Moskvişlər üçün yenə köhnə dövlət qiymətləridir. Sonra bir də skettlər deyirlər, nə deyirlər. Bax, onlardan da insanlar dəhşətli qorxurlar. Yəni, axşamda lap özümüz də uşağı bağçadan gətirin, duruşu, dörddən sonra, məsələn, qış və aylarında hava qaralır da. Yolda gələndə, məsəl üçün, biraz qorxu içində gəlsən, rahat gələ bilmsən.
Amma bu qorxu ilə də hamı orada qalır.
Hə, qorxu ilə də hamı qalır ki, nağayraq Azərbaycanda iş yoxdur. Hamı cavan ailələrdə bu dəqiqə orada yaşayanların əksəriyyəti cavandır. Azərbaycana qayıtmaq hamı istəyir qayıtmağa. Amma qabaqlarını kəsən ki, hə, ev eşik eləsinlər, ondan sonra qayıtsın. Buranın maaşından ancaq fikirləşirlər ki, hə, gündəlik ailə dolanmağa. İş də olsa maaş azdır, qayna eləməyəcək heç kimi.
Dürdanə xanım deyir ki, o həm də Gəncəyə kəşfiyyat aparmağa gəlib. Çünki Moskvadan bir dəfəlik qayıtmaq qərarındadılar.
Tikinti materialları bu il çox dəhşətli qalxıbdır deyən. Ona görə, məsələn, torpaq alıb ev tikdirmək də baha gəlir. Bina evləri də çox bahadır deyən. Hələm ki, yenə də 3-4 il fikirləşirik ki, hələm ki, orada qalmalıyıq.
Gəncədən Rusiyaya üz tutanlar çox olsa da, ayrı-ayrı rayonlardan gəlib şəhərdə məskən salanlar da az deyil. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Eldar Əzovun dediyinə görə, şəhərin əhalisi nə az nə çox, düz 30% artıb.
Bu, böyük bir sıçrayışdır, 30%. İnanmaq da çətindir, amma bu həqiqətdir. Onu rəsmi statistika məlumatı kimi qəbul etmək lazımdır, 30%. Və burada bu təbii artımın nəticəsi deyil təbiidir. Həm regiondan böyük axın var, həm də əvvəllər Gəncə şəhərində qeydiyyətdə olan adamlar müxtəlif yerlərdə işləyirlər, Rusiyada, Türkiyədə idi, bunlar qayıdırlar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Əhalinin sayını deyə bilmərəm, amma son bir neçə ilə Gəncədə yaşadığımdan maşınların çoxaldığını açıq aydın görmək olur. 3-4 il əvvəl şəhərin mərkəzi yolları bomboş olardı. Sakinlər danışırlar ki, şəhərdə yalnız bircə xarici istehsallı maşın var idi ki, o da polis şefini gəzdirirdi. İcra başçısından tutmuş sahibkarlara qədər hamı köhnə sovet maşını sürürdü. Amma bunun səbəbi təkcə varlı adamların az olması deyildi. Şəhərdə imkanlı adamları bəzi məmurlar sadəcə pul mənbəyi hesab edib başın olmazın əzabını gətirirdilər. Bir neçə il əvvəl Gəncəyə yeni təyin edilən icra hakimiyyəti başçısı iclaslarda bir neçə dəfə xəbərdarlıq edəndən sonra Gəncənin də yollarında yarlı yaraşıqla bahalı xarici maşınlar peyda oldu. İndi burada da tez-tez tıxaçlar yaranır. Səsküydən qulaq tutulur. Elbər Əzubisə deyir ki, şəhərdə tıxaç yaranmasına sevinirlər.
Və son vaxtlar artıq bəzi müəyyən mənada biz Bakıda olan problemlərlə də rastlaşırıq. Bu da tıxaclarla rastlaşırıq. Bu da bir yeni bir problemdir. Amma bu özü bizi sevindirir. Bəlkə də müəyyən mənada hələlik ilkin mərhələdə bizə ləzzət edir ki, artıq Gəncədə də bu belə bir gərginlik yaranır. Deməli inkişaf var.
Gəncənin 10 illərlə təmirsiz qalan yolları nəhayət ki 2-3 ildə asfalt görüb. İcra hakimiyyəti başçısı deyir ki, asfalt döşənəsi yollar hələ çox qalıb, amma puldan körlük çəkmirlər. Bu ilə 7 milyon manat verilib. Gələn ildə dövlət büdcəsindən daha 15 milyon manat ayrılacaq.
Sadəcə olaraq biz bu işi tələsmədən aparırıq ki, bir məsələyə ikinci dəfə qayıtmaya, keyfiyyət ön plana çıxır və cənab prezident də bunu bizdən tələb edir, bütün normativlara uyğun olaraq. Bəli, Gəncədə cəmi bir balaca asfalt zavodu fəaliyyət göstərirdi ki, bundan öncə yenisi açılıb, amma biz indi hiss edirik ki, bu iki zavod azdır.
Gəncənin əsas problemi su sardandır. Şəhərdə içməli su pulla satılır.
Orta əsrlərdə olduğu kimi, əgər orta əsrlərdə dəvənin üstündə suyu daşıyırlar, indi mahiyyət eynidir, forma dəyişib, ürünləri maşınlarla daşınır və qalan yerlərdə artizanların orada yarı texniki su kimi qəbul olunur. Amma artıq yeni layihə hazırlanıb.
Amma Gəncədə daha əvvəlki kimi qazdan işıqdan şikayətçi düşmürlər. İşığın verilməsində fasilələr demək olar ki, yoxdur. Mavi yanacaq isə şəhərin ucqar məhəllələrinə gedib çıxmır. Elə bəzən mərkəzdə də zəif yanır.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olduğu üçün siyasi partiyaların da çoxu burada öz yerli təşkilatını görmək istəyir. Sakinlər deyirlər ki, 2003-cü ilin prezident seçkisindən əvvəl Gəncədə müxalifət təşkilatlarının mövcudluğu hiss edilirdi. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra isə müxalifət qüvvələri zəiflədi. İndi şəhərdə bircə Müsavat partiyasının yerli qərargahı fəaliyyətdədir. Amma mən baş çəkəndə bu partiyanın qərargahında siyasi diskussiya deyil, şahmat oyunu gedirdi. İki nəfər şahmat oynayır, 2-3 müsavatçı da onlara azərkeşlik eləyirdi. Təşkilatın sədri Cahangir Əmirxanlı da deyir ki, qərargaha indi bir işsizlər gəlir, bir də təqaüdçülər. O adamlar ki, təzyiq qorxuları yoxdur.
Bu, əksəriyyət insanlarda ümitsizlik yaratdı. La partiya, təşkilat üzvləri, partiya üzvlərinin özü də müəyyən qədər, məsələn, neçə üzvlərimizi tutdular, neçə nəfərə iş verdilər, neçə nəfəri sutkalarla yatdılar, işdən çıxartdılar, belə elədilər, bütün bunlar hamısı təsirsiz ötüşmür.
Yerli hakim partiya təmsilçilərinin isə nə təzyiq, nə də maddi problemi var. Yapın Gəncə təşkilatı şəhərin mərkəzində iki mərtəbəli binada yerləşir. Təmirinə, genişliyinə isə söz olmaz. Gəncədə gəncləri də qayğılı gördüm. Düzdür, hələlik çiyinlərində ailə, ev eşik yükü yoxdur. Söhbətləşdiyim gənclərin çoxu hələ ki ata-ana çörəyini yiyir. Amma bəziləri ali məktəbi bitirəndən sonra öz-özünü dolandıracağına inanmır.
İndi hal-hazırda valideynlərimizin öhdəsində etdiyən hələlik işləmirik. Yəni, görmürük heç bir çətinlik.
Olur, elə insanın var, maddi problemləri olur. Gələcək üçün öz planlarını həyata keçirə bilmir.
Kimisi də ümid eləyir ki, savadlı kadrlara üstünlük veriləcək.
İş yerə dedilər ki, məsələn, pulluları götürürlər, pulsuzlar qıraqda qalır da. Yəni, həmin pulluları götürürlər. Sonra baxırlar ki, bunun elmi savadı yoxdur. Həmin yenə də elmi savadı olmayan insanı yenə həmin işdən çıxardılar. Baxmayaraq ki, onun pulunu alır və yenə savadlı insanlar qəbul edirlər.
25 yaşlı İmamverdinin qayğısı isə evlənmək imiş. İş tapa bilmədiyindən sevdiyi qızın barmağına üzük taxanmadığını deyir.
Bir ilə yaxındır ki, elçi göndərmişəm, bir ildən çoxdur. Amma nişan hələ apara bilmirəm. Ən böyük də işsiz imkansızdır. Sanki iş olsaydı, nişan göndərə bilərdim və...
Biz nə qədər bu davam edəcəyik?
Mən iş tapana qədər. Yəqin ki, Allah Taala'nın köməkliyi ilə bir iş tapılar və ümumiyyətlə, bizə də bir qapı açılar.
Müğənni olmaq istəyən Afiq isə istedadını göstərməyə yer tapmır.
Bu dəqiqə mən Gəncədə elə bir, yəni, var studiyalar, amma o qədər müəyyən qədər, yəni, güclü studiya yoxdur ki, məsəl üçün, kaset mi buraxasan, yəni, disk mi buraxasan.
Afiq istedadını bizə də göstərmək istədi.
Bülbüllər gəzər bağı, yar gələr süzər bağı, bülbüllər gəzər bağı, yar gələr
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Dəli dayı 15 ildir ki, məqbərədə nəzarətçi işləyir. Deyir, dünyanın hər yerindən Nizaminin məzarını ziyarətə gəlirlər.
Deyərim, çox adam gəlir ki, elə rəsmidə, qeyri-rəsmidə, dövlət səviyyəli rəhbərçilər, gəlib gediblər. Urumiyan prezidenti gəlib, keçmiş prezidenti, Pakistaninki gəlib, İranın prezidentləri gəlib.
Əslən, İran-Azərbaycandan olan Pərviz Abbas isə uzaq Almaniyadan gəlib.
Mən illərdir sevirdim ki, gələm. Arzuma yetişdim, gəldim, gördüm heç bir şey. Bizim həm şair kimin, həm bizim böyüklərimizdən, mənim atam da şairdir İranda, kitabı da var. Amma hər tərəfdən hər cür tərifini eşitmişdim. Şair, ustad, bizim böyüğümüz. Elə bilirdim.
Amma indi özünü müasir Gəncənin ədəbi mühitinin nümayəndələri sayan gənc yazarların əksəriyyəti giləylidir. Adamların kitab oxumamasından və kitab çap etdirməyə pul tapa bilməmələrindən. Neçə-neçə kitab müəllifi olan yazıcı Qərib Mehdi isə dövrandan şikayət eləmək istəməsə də sıxıntılarını bölüşəsi oldu.
Belə deyək də, imkanlıların kitaba ehtiyacı yoxdur. İmkansızlar daha çox kitab istəyir. Onların da kitab almaq imkanları olmur. İndi bu biznes, pul, qazanc, bu o qədər önə çıxıb ki, artıq bu havalanmış bu pul gəlib mədəni sahələrə, kitabxanalara, çıxır orada, harada bir boş yer var, qapsayır, alır. Azərbaycanda bu dirçələn biznesdir, bu mədəniyyətə, ədəbiyyatı çıxan odur.
İndi kitab çap etdirməyin, yazıçılıqla pul qazanmağın çətin olduğunu deyən Qərib Mehdi hesab eləyir ki, nə Gəncədə, nə də Azərbaycanda müasir nəşr sistemi yaranıb.
Bu yaxınlarda mən bir Azərbaycan televiziyası ilə İngiltərədə, Böyük Britaniyada yaşayan bir canıplı qardaşımızın müsahibəsinə qulaq asdım. Təəccübləndim. Misal üçün o dedi ki, onun orada bir kitabı çıxıb, o kitabın qanararıyla o Londonda ev alıb. Biz isə fikirləşirik ki, görəm bu kitabın maya dəyərini çıxarda biləcəkmi? Yəni Gəncədə heç bu mümkün olan şey deyil.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncədə musiqi ocaqları az deyil. Düzdür, bir neçə ildir ki, filarmoniyanın binası təhlükəli vəziyyətə düşdüyündən xalq çalğı alətləri ansamblı daimi yerini itirib. Gəncə kamera orkestri isə Alban məbədinə sığınıb. Orkestrin faciəsi Sevinç İbrahimova deyir ki, hər ayda bir dəfə tamaşaçılara konsert verən, royala, piyanoya ehtiyacı olan orkestri musiqiçilərin sənətə sevgisi saxlayır.
Sevgi ilə işləyirik burada. Sevgi özümüzün elə bir işləməsək burada, işləməsək biz yaşaya bilmərik. Çünki bizim daxili tələbatımızdır, bizim daxili o musiqiyə olan sevgimiz var ki, biz burada işləyirik.
Bəli, maddi cəhətdən əlbəttə ki, burada çox maaş, çox aşağıdır.
Нужно отремонтировать наше помещение. Здесь много есть проблем. Поэтому мы на одном энтузиазме работаем фактически здесь. Нам нужен вот зима придёт. Мы в зале работаем, все мёрзнем там. Нам
Biz elə təbii şərait, təbiətdən necə, Allahdan necə verilib o şəraitdə də işləyirik. Qışda çox çətindir. Qışda oxuyuruq, məşq eləyirəm, səsimə təsir eləyir.
Orkestrin kontrabasda salan ifacısı dolanışıq üçün Bakıya köçüb. İndi orkestr kontrabasda çıxış eləyir. Bunun da çətinliyini violonçelist çəkir.
Я играю на виолончели в городе. Больше не осталось, нету контрабаса в камерном оркестре.
Белевсис, надо открыть музыкальное училище, класс виолончели, класс контрабаса, класс альта.
Bu pesimistliyə baxmayaraq, orkestr Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı Fərhad Bədəlbəyli ilə bu ayın axırlarına planlaşdırılan birgə konsertə hazırlaşır.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gəncənin görməli, tarixi yerləri çoxdur. Amma bu şəhərdə maraqlı bir tikili var ki, sonrağı Azərbaycandan da qırağa çıxıb. Yerli sakinlər ona Putulqalı ev deyirlər. İki mərtəbəli ev doğrudan da Putulqadan tikilib.
Hamı gəlir. Bütün xaricdən də gəlirlər, hər yerdən gəlirlər, Amerika gəlir, bütün millət gəlir. Ma xeyri yoxdur, nə xeyri var ki? Kitab buraxdılar, bax bir ay olar, bir ay içində. Kitabı buraxdılar, mən heç 11 manatını görməmişəm.
Mülkün sahibi Məhəbbət xanım deyir ki, evi tikən mərhum qaynatası arxitektoruydu. Öz əsərini yaratmaqda heç kəs ona mani olmayıb.
66-67 il müddətinə tikilib. 50 min tulka işlənib. Özü də hamısıdakı pulunla alınıbdır. Toylardan, zadlarda toy olub, gedib birini 100 manata, Rusun pulundan 100 manata alıb, gətirib onu tikib.
Məhəbbət xanım şikayətlənir ki, imkansızlıqdan illərdir evi təmir eləyə bilmirlər. Evin damı içi uçulub, tökülür.
Mən Darbat xanım birinə deyirəm çəkmə. Deyir ki, çəkəcəm, aparıram, Rusiyyət aparıram, xaricə aparıram. Ama nə aparsa, mənə xeyir var ki. İstəyirəm, satam, çünki mənim evim uçur. Görsən, bax, uçur, hamısı uçur, dağılır. Yuxarı krişam, su başıma damır. Zinni, bunu eşidən yoxdur, görmürlər, min dəfə görürlər.
Gəncənin məşhur İmamzadə ziyarətgahı da problemlərdən xali deyil. Ziyarətgahda söhbətləşdiyim Hacı İlham deyir ki, 8-ci əsrin yadigarı olan İmamzadə türbəsinin əsaslı təmirə ehtiyacı var. Ziyarətgahı bura gələnlərin verdiyi nəzir niyazla təmir etdirmək isə mümkün deyil. Çünki yığılan nəzir pullar Bakıya, Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinə göndərilir.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncənin simasını dəyişən yenilikləri isə söhbətimizin sonuna saxladım. Bu, şəhərin müxtəlif yerində gedən çoxmərtəbəli binaların tikintisidir. Şəhərin mərkəzində artıq 4 mərtəbədən yuxarı bina tikilməsi qadağan edilib. Həm də şəhər rəhbərliyi tikilən binaların mərkəzdəki evlərin arxitekturası ilə ansambl yaratmasını tələb eləyir. Yəni, binaların kərpiçdən tikilməsi əsas şərtdir. Müasir dizaynlı binalar isə şəhərin Yeni Gəncə yaşayış massivində ucaldılacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bu günlərdə 2500 yaşını qeyd eləyən qədim Gəncədə tayı bərabəri olmayan 100 min dollarlıq fontan da quraşdırılıb. Rəngbərəng işıqların altında bərk bronzular, musiqi altında sanki rəqs eləyir. Qədim Gəncənin bugünündən isə soraq verən mən idim. Səadət Akif qızı.